Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Европската комисија ја усвои новата методологија. Дали е тоа чекор назад или напред до конеу? Наша тема, зошто бројките на пријавен со согорен медицински отпад не се совпаѓаат. Обраќање на Трамп за состојбите на нацијата. По емисијата најпрвен прегледот агенцијски вести. Новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеј на денешната пресконференција во Брисел, на која беше објавена новата методологија за пристапните преговори, изјави дека целта на Европската унија останува проширувањето со шесте балкански држави: Северна Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија и Босна. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен пак нагласи дека предлогот е добра порака за Северна Македонија и Албанија, двете разочарани земји одањето одлука за почеток на преговорите во октомври. Светските агенции наведуваат дека со новите правила кои се подготвени по барање на официјален Париз, се прави потешко понатамошното одложување на почетокот на преговорите кога кандидатките ќе ги исполнат условите. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски потврди дека неговата партија поднесе иницијатива за распуштање на собранието на 12 февруари. Иницијативата е доставена денеска до председателот на собранието Тала Џафери. Мицкоски ова го кажа пред новинарите по средбата во Стопанската комора и ги повика сите партии да дадат подршка за распуштање на собранието на 12 февруари. Неодамна на прашање на новинарите дали е можно одложувањето на изборите доколку не се донесе законот за јавно обвинителство, премиерот Зоран Заев рече не, но истакна дека е важно договорението да се изгласа во парламентот. Проблемот со лични карти за сега се менаджира на задоволително ниво. Има одреден застој во однос на личните карти и возачките дозволи, но мислам дека проблемот ќе се надмине. Меѓутоа, алармантна е ситуацијата во област на патните исправи, изјави денеска министерот за внатрешни работи Накеј Чулев.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Европската комисија ја усвои новата методологија за проширување која се однесува на Западен Балкан. Владата ги поздрави напорите на Европската унија за подобрување на пристапниот процес за членство. Опозицијата најави став по деталната анализа на документот. Упатените пак велат дека новата методологија всушност воведува нови условувања. Марија Тумановска.
Политичките представници во земјава различно ја толкуваат новата методологија за проширување со која се воведуваат промени во преговарачкиот процес за членство во Европската унија. Националниот координатор за интеграција во унијата Бојан Маричик денеска изјави дека новата методологија е повеќе политички отколку бирократски документ, но дека е добар знак што со него Балканот се оцртува како геостратегиско подрачје, а првиот кластер, односно поглавијата 23 и 24, се истакнуваат како најважни.
За овој Првиот кластер не се предвидува временски рок на трајање, за другите индикативно се вели дека доколку државата предходно имала напредок, навречеме во земјоделие или во животна средина, може да се ограничи за отворањето и затворањето на кластерите и поглавијата за една година.
Министерот за надворешни работи пак Никола Димитров ги поздрави напорите на Европската комисија за подобрување на пристапниот процес, додавајќи дека новата методологија придонесува за зајакната политичка димензија, но исто така и за повеќе динамизам, предвидливост и кредибилитет на процесот. По освојувањето на новата методологија, вице-премиерот за европски прашања Бојар Османи пак се надава на позитивна препорака за отворање преговори со Северна Македонија на Советот на министри во март.
Можеме во март да имаме и позитивна одлука за методологијата и истовремено позитивна одлука за започнување на преговори.
Опозицијата пак вели дека својот став за методологијата ќе го каже под детална анализа на официјалната верзија на документот. Од ВМРО-ДПМНЕ додаваат дека работат на тоа Македонија што поскоро да ги почне преговорите за членство.
Македонија изминативе 2-3 години со Зоран Заев и со СДСМ на власт едноставно загуби во трката кон добивање на датум. Тоа се загубени години кон интеграциите.
изјави Наум Стојлковски, портпарол на ВМРО ДПМНЕ. Од Институтот за европска политика пак велат дека новата методологија е всушност задоволување на францускиот предлог, но за разлика од оптимистичките изјави на владата, според Малинка Ристовска-Јорданова од овој институт, оваа методологија сериозно ќе усложни процедурата за отворање преговори со Македонија.
Сериозно се зајакнува условеност. Во преговорите директно се воведуваат економските критериуми, а од политичките критериуми се воведува и јавната администрација.
Наспроти уверувањата дека новата рамка нема да значи нови условувања, туку само измени во преговорачкиот процес, Ристовска вели дека новата методологија всушност воведува и нови акциски планови и за други поглавја, како што се функционирање на демократските институции и јавна администрација, но и за економските реформи, што пак го оценува како позитивен знак.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Многу прашања отворија сознанијата на град Скопје за злоупотреба со менаџирањето на медицински отпад во државата. Надлежните институции велат дека преземаат мерки при што ќе се проверуваат дозволите на сите фирми кои вршат собирање и транспорт на медицински отпад. Марија Митевска.
Кучиња скитници како јадат човечки остатоци и крв, што потоа истекувала во атмосферската канализација и се влева во реката Вардар, е сликата која сведочи за злоупотреба во менаџирањето со медицинскиот отпад во државата по сознанијата кои ги објави град Скопје. Со тоа повторно се покренаа прашањата за тоа колку медицински отпад се создава, како се транспортира, обработува и согорува. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов изјави дека повеќе од 50 дена чекаат обвинителството да преземе мерки и побара веднаш да отвори истрага за случајот, а Министерството за животна средина и просторно планирање да го испита работењето на сите субјекти кои се под нивна надлежност, особено оние со дозвола за обработка на медицински и опасен отпад. Министерството набрзо соопшти дека е побаран вонреден инспекциски надзор во компанијата Еко Клуб од Битола, која според град Скопје соодветно не го третирала отпадот.
Што го добивме извештајот, не го разгледавме и анализиравме детално.
Изјави денеска министерот за животна средина Насер Нуредини. Последниот надзор на терен врз компанијата од страна на Државниот инспекторат за животна средина бил извршен на 12 декември минатата година, пошто било констатирано дека компанијата работи согласно законските прописи и издадените дозволи. Според Шилегов, два дена пред надзорот на Државниот инспекторат тие ги имале сознанијата, а на 13 декември е поднесена пријавата во обвинителството.
Зошто немало превземени истражни или не знам било какви дејства од страна на јавното обвинителство, работа која што треба да ја упатите кон јавното обвинителство.
Хисен Тачи од Државниот инспекторат вели дека не преземале мерки, бидејќи не констатирале неправилност во работењето на Еко Клуб.
Ние дента кога извршиве надзор таму, немаше никакви неправилности.
Во 2018 година здравствените институции пријавиле 735 тони медицински отпад, а во Дрисла биле согорени 989 тони, што е разлика од 254 тони. Количините на пријавени согорен отпад ниту една година не се совпаѓаат, а тоа е показател дека не се знае колку точно медицински отпад се создава во Македонија. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули смета дека проблемот е во тоа што некои од фирмите имаат дозвола за собирање и транспорт и на медицински и на комунален отпад.
Затоа сакаме да ја провериме дозволата на сите компании што имаат таква дозвола за собирање и носење на медицинскиот отпад, бидејќи Дрисла единственото место каде што може да се однесат, и затоа после анализите секако тоа ќе го објавиме.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пред изборите во април, аналитичарите велат дека теоретски е можно албанските опозициски партии да се договорат за заеднички настап. Според нивните анализи, доколку албанските опозициски партии на изборите се представат во два блока, тоа ќе значи намалување на шансите да ја сменат дујот власта. Зорана Гаджовска-Спасовска.
На само десетина дена пред распуштање на собранието, се уште нема одговор на прашањето дали е можна предизборна коалиција во албанскиот политички опозициски блок, која би можела да и биде сериозна конкуренција на владајачката Демократска унија за интеграција. Дуј првпат дојде на власт во 2002 година, се до изборите во 2006 година. Потоа повторно влезе во коалициска врска со ВМРО ДПМНЕ од 2008 до 2016 година. По изборите во 2016 кога одби да коалицира со долгогодишниот партнер и стана партнер во власта на СДСМ. На последните избори изгуби голем дел од своите гласачи. Аналитичарите велат дека годинава може да се случи промени во власта во албанскиот блок, но само ако опозицијските партии се здружат. Теоретски се уште има простор за изненадување, но според досегашните политички натегања и јавно патените покани придружени со ултиматуми, не остава простор за чист договор меѓу партиите, велат аналитичарите. Во меѓувреме медиумите пишуваат дека партиите, уште недоговорени за коалиција, веќе се расправаат кој ќе биде носител на листа во изборни единици. Аналитичарот Петар Арсовски вели дека политичкиот притисок и мотив за здружување на албанската опозиција на овие избори ќе биде голем.
Имајте предвид дека разединети најверојатно сигурно ќе остават туи да биде целосен победник, така што мислам дека вистинскиот притисок и политички прагматизам за нив ќе ги натера да направат некаква форма на коалиција.
Председателот на Сдружението албански политички затвореници Шпетин Положани, кој честопати повикува на здружување на албанските партии, смета дека е дојдено време да се променат политичките гарнитури.
Јас мислам дека веќе е дојдено време да се променат политичките гарнитури, бидејќи овие досегашниве што се однесува до албанците, само допренесува да се албанците да ја изгубат надежта ова држава и единствен излез да го гледат во емигрирање во странство. За да се менат старите структури, старите гарнитури, мора да дојдат нови сили.
Според последните избори во 2016 година, ДУИ освои 86.000 гласове, додека БЕСА освои 57.000, а Алијансата за албанците вкупно 35.000 гласа. Во меѓувреме, БЕСА се подели на две крила. Едното како алтернатива влезе во владината коалиција, додека движењето БЕСА остана во опозиција. На политичката сцена во игра е и партијата Унитети. Кога станува збор за предизборните комбинаторики, Арсовски не ја исклучува можноста албанскиот опозицијски блок да се подели на два дела.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Обраќањето за состојбата на Унијата на председател Доналд Трамп стана шокантно прикажување на поделбите меѓу неговите републиканци и демократите во Конгресот. Спикерот на представничкиот дом Ненси Пелоси по обраќањето на Трамп ја искина незината копија од говорот. Гоце Атанасов.
Гестот на Пелоси на самиот крај ја потенцира атмосферата во Капитол Хил по 78-минутното обраќање на Трамп. Наместо она што традиционално е годишен момент за политичко примирие, оваа состојба на нацијата ја потенцира политичката војна во земјата пред изборите во ноември. Трамп се уште беше на подиумот кога Пелоси, стоики веднаш зад него, ги крена документите и демонстративно ги искина на парчиња. Запрашана зошто го направила тоа, таа изјави. Затоа што тоа беше љубезно да се направи со оглед на алтернативите. Говорот започна со нолку лутина со колку што заврши, бидејќи Трамп го игнорираше во обичајниот протокол и одби да се ракува со Пелоси, која како спикер на представничкиот дом го предводеше притисокот за импичмент на Трамп за злоупотреба на службената должност. Таа подаде рака кон него, но Трамп се одалечи. Демократите одговорија на говорот на Трамп, во кој тој го прогласи големиот американски камбек и ги наброја неговите достигнувања. Во основата на целата напнатост е фактот дека по неколку месечните истраги за импичмент во домот, предведен од демократите, сенатот со републиканско мнозинство сега е скоро известно дека ќе го ослободи Трамп. Голем дел од говорот на Трамп беше посветен на неговата, како што рече, успешна економска политика. До оние што вечерва гледаат дома, сакам да знаете, ние никогаш нема да дозволиме социализмо да уништи американската здравствена заштита. Трамп рече дека неговата политика за дерегулација и намалување на даноците, критикувани од противниците како удар врз животната средина и фаворизирање на богатите над сиромашните, се одговорни за неспоредливиот економски успех. Тој при тоа ги наведе Северноамериканскиот трговски пакт и трговскиот договор со Кина.
For decades, China has taken advantage of the United States.
Со деценија Кина ги користеше предностите на Соединетите држави. Сега го сменивме тоа, но во исто време го имаме можеби најдобриот однос што некогаш сме го имале со Кина, вклучително и со председателот си. Трамп исто така ги наведе и големите воени трошоци, невидените мерки за запирање на нелегалната имиграција и неговиот обид да се стави крај на војните на Америка на Блискиот Исток, како примери за исполнување на неговите обврски кон гласачите. Тој во говорот не го спомна ниту еднаш зборот импичмент.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.